Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Definitive Guide to Supplements oleh Nutrizen ialah buku panduan kesihatan dan pemakanan tambahan yang menumpukan penggunaan vitamin, mineral dan herba secara lebih berasaskan bukti. Berdasarkan penerangan penerbit, tujuan utamanya ialah membantu pembaca menilai suplemen untuk tenaga, sokongan imun, kesihatan tulang dan sendi, serta penuaan sihat tanpa menganggap ubat preskripsi sebagai penyelesaian utama bagi semua keadaan. Buku ini berada dalam genre rujukan kesihatan popular, bukan teks klinikal atau pengganti nasihat doktor. Pendekatannya menggabungkan penerangan fungsi nutrien dalam badan dengan jadual praktikal yang menyusun manfaat, dos, waktu pengambilan dan padanan suplemen yang dikatakan saling melengkapi. Ia juga memberi perhatian kepada adaptogen, nutrien berkaitan keletihan, NAD+, resveratrol dan strategi berpuasa dalam perbincangan tentang daya hidup serta jangka hayat. Nilai buku ini terletak pada usaha menterjemahkan istilah pemakanan yang kompleks kepada panduan yang mudah digunakan. Namun, pembaca masih perlu membezakan sokongan kesihatan umum daripada rawatan penyakit, khususnya jika mengambil ubat atau mempunyai keadaan kesihatan sedia ada. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, menilai suplemen melalui fungsi badan bukan janji pemasaran. Tema asas buku ini ialah literasi suplemen, iaitu memahami apa yang vitamin, mineral dan herba lakukan dalam badan sebelum memilih produk. Pendekatan ini penting kerana label suplemen sering menggunakan istilah luas seperti tenaga, detox atau immunity, sedangkan kesan sebenar bergantung pada bahan aktif, kecukupan pemakanan, dos dan keadaan individu. Buku ini dilaporkan cuba menerangkan peranan nutrien secara jelas supaya pembaca dapat membezakan antara kegunaan yang munasabah dengan dakwaan pemasaran yang terlalu besar. Vitamin dan mineral lazimnya berfungsi sebagai komponen atau pembantu kepada proses fisiologi, termasuk penghasilan tenaga, pembinaan tisu, fungsi saraf dan tindak balas imun. Herba pula mengandungi pelbagai sebatian tumbuhan, maka kesannya tidak boleh disamakan begitu sahaja dengan vitamin tunggal. Kerangka ini menggalakkan pembaca bertanya soalan yang lebih tepat, seperti sama ada pengambilan makanan sudah mencukupi, apakah tujuan yang khusus dan apakah bukti yang menyokong sesuatu bahan. Dalam konteks Malaysia, ini berguna apabila memilih produk di farmasi, kedai kesihatan atau platform dalam talian yang menawarkan terlalu banyak pilihan. Walau bagaimanapun, penerangan sains popular tidak menggantikan penilaian klinikal. Suplemen juga boleh berinteraksi dengan ubat dan produk herba memerlukan perhatian khusus terhadap kualiti serta keselamatan. Kedua, tenaga harian dikaitkan dengan adaptogen dan nutrien yang menyokong keletihan. Buku ini memberi penekanan pada peningkatan tenaga secara semula jadi, termasuk melalui adaptogen dan nutrien yang dikaitkan dengan keletihan. Fokus tersebut membezakan antara tenaga sebagai pengalaman harian, seperti kurang lesu atau lebih mampu menumpukan perhatian, dengan idea bahawa satu kapsul boleh menggantikan tidur, pemakanan atau rawatan punca keletihan. Adaptogen ialah istilah yang biasa digunakan bagi herba tertentu yang dikatakan membantu tubuh menyesuaikan diri terhadap tekanan. Namun, kategori ini tidak menjamin bahawa semua individu akan menerima kesan yang sama kerana formulasi, dos, tempoh penggunaan dan tahap tekanan seseorang berbeza. Dari sudut pemakanan, tenaga sel juga berkait rapat dengan kecukupan nutrien yang menyokong metabolisme makanan. Kekurangan tertentu boleh menyumbang kepada rasa letih. Tetapi, keletihan berpanjangan juga boleh berkaitan dengan tidur, tidak mencukupi, tekanan emosi, jangkitan, masalah tiroid, anemia atau keadaan lain yang perlu diperiksa. Oleh itu, nilai praktikal perbincangan buku ini ialah mengarahkan pembaca daripada memilih perangsang secara rawak kepada menilai sokongan nutrien dan rutin hidup secara lebih tersusun. Dalam budaya kerja yang kerap menormalisasikan waktu panjang dan kurang rehat, mesej ini relevan. Ia tetap perlu dibaca dengan berhati-hati kerana suplemen bukan alasan untuk menangguhkan pemeriksaan kesihatan apabila gejala berlarutan. Ketiga, gabungan mineral, vitamin larut lemak dan herba bagi tulang, sendi serta gigi. Satu bahagian penting yang dinyatakan dalam penerangan buku ialah kesihatan tulang, sendi dan gigi melalui gabungan mineral, vitamin larut lemak serta herba anti radang. Penekanan pada gabungan ini menunjukkan bahawa kesihatan rangka tidak wajar dilihat sebagai isu satu nutrien sahaja. Mineral penting dalam struktur tulang, manakala sesetengah vitamin membantu proses penggunaan dan pengawalan mineral dalam badan. Pada masa yang sama, keselesaan sendi boleh berkait dengan keradangan, aktiviti fizikal, berat badan, kecederaan dan perubahan usia. Jadi, tujuan sokongan untuk tulang tidak semestinya sama dengan tujuan mengurangkan ketidakselesaan sendi. Buku ini kelihatan cuba menyusun pilihan mengikut manfaat dan pasangan yang serasi yang boleh membantu pembaca memahami mengapa produk tertentu sering digabungkan. Namun, konsep sinergi perlu digunakan secara disiplin. Mengambil lebih banyak bahan tidak semestinya menghasilkan kesan lebih baik, malah boleh meningkatkan risiko dos berlebihan atau kesan sampingan. Ini khususnya relevan bagi vitamin larut lemak kerana tubuh boleh menyimpannya. Bagi rakyat Malaysia, keperluan juga dipengaruhi corak makanan, pendedahan cahaya matahari, umur dan tahap aktiviti. Latihan menanggung berat, pengambilan protein yang mencukupi, penjagaan gigi dan pemeriksaan profesional tetap merupakan asas. Buku ini paling berguna apabila jadual suplemennya dibaca sebagai alat membuat pilihan, bukan sebagai preskripsi universal. Keempat, NAD+, resveratrol, pembaikan sel. Dan batas tuntutan tentang umur panjang, buku ini turut membawa pembaca ke bidang longevity dengan menyebut NAD+, resveratrol, strategi berpuasa. Dan nutrien yang dikaitkan dengan pembaikan sel, ini ialah bahagian yang menarik kerana ia menghubungkan suplemen dengan persoalan lebih luas tentang penuaan sihat, bukan sekadar melegakan simptom jangka pendek. NAD+ ialah molekul yang terlibat dalam proses tenaga sel, manakala resveratrol merupakan sebatian tumbuhan yang sering dibincangkan dalam penyelidikan metabolisme dan penuaan. Berpuasa pula dibentangkan sebagai satu strategi gaya hidup yang mungkin berkait dengan proses metabolik tertentu. Walaupun tema ini popular, pembaca perlu membezakan antara mekanisme biologi yang sedang dikaji dengan bukti kukuh bahawa sesuatu suplemen memanjangkan hayat manusia. Kesan daripada kajian makmal, haiwan atau dos tertentu tidak semestinya boleh dipindahkan terus kepada semua orang. Selain itu, berpuasa bukan sesuai untuk setiap individu. Termasuk sesetengah pesakit diabetes, wanita hamil, mereka yang mempunyai sejarah gangguan pemakanan atau individu yang mengambil ubat tertentu. Kekuatan buku ini berdasarkan penerangan yang tersedia ialah ia menggabungkan nutrien dengan strategi gaya hidup dalam satu rangka kerja. Batasnya ialah bidang penuaan sihat, mudah dipenuhi dakwaan berlebihan. Pembaca yang teliti patut melihatnya sebagai pengenalan kepada pilihan yang perlu dinilai. Sambil meletakkan tidur, pemakanan seimbang, senaman dan pengurusan faktor risiko kesihatan sebagai keutamaan. Akhir sekali, jadual dos, waktu pengambilan dan pasangan suplemen sebagai alat keputusan harian. Ciri yang paling praktikal dalam buku ini ialah jadual suplemen yang dikatakan disusun mengikut manfaat, dos, masa terbaik untuk diambil dan padanan sinergistik. Dalam kategori buku kesihatan popular, format ini penting kerana ramai pembaca tidak kekurangan maklumat tetapi kekurangan cara untuk menyusun maklumat menjadi tindakan harian. Jadual boleh membantu mengelakkan pembelian berdasarkan tren, mengurangkan pertindihan bahan dalam beberapa produk dan mengingatkan bahawa waktu pengambilan mungkin mempengaruhi keselesaan atau pematuhan rutin. Contohnya, sesetengah suplemen lebih sesuai diambil bersama makanan, manakala yang lain mungkin perlu dijarakkan daripada bahan tertentu. Namun, jadual tidak boleh dibaca tanpa konteks. Dos yang sesuai boleh berubah mengikut umur, diet, status kekurangan yang disahkan, fungsi buah pinggang atau hati, kehamilan dan ubat yang sedang digunakan. Istilah pasangan sinergistik juga patut difahami sebagai kemungkinan hubungan fungsi, bukannya jaminan hasil. Pembaca yang mengambil multivitamin, produk kecantikan, minuman tenaga atau jamu perlu menyemak label keseluruhan supaya bahan yang sama tidak berganda tanpa disedari. Ini amat berguna dalam pasaran Malaysia yang mempunyai pelbagai produk import dan campuran herba. Dengan meletakkan jadual sebagai titik permulaan untuk semakan, bukan senarai wajib beli, buku ini boleh menyokong keputusan yang lebih teratur dan berhati-hati. Kesimpulannya, The Definitive Guide to Supplements paling sesuai untuk pembaca yang mahu membina asas pengetahuan sebelum membeli vitamin, mineral atau herba bagi tujuan tenaga, imuniti, kesihatan rangka dan penuaan sihat. Ia juga sesuai untuk orang yang berasa keliru dengan lambatkan produk di pasaran. Terutama apabila label menggunakan tuntutan umum tetapi tidak menerangkan cara memilih masa pengambilan atau kemungkinan gabungan bahan. Manfaat praktikal utamanya ialah kerangka untuk bertanya soalan yang lebih baik tentang fungsi nutrien, dos, masa dan pertindihan antara produk. Dari sudut intelektual, buku ini mengajak pembaca melihat suplemen sebagai sokongan kepada fisiologi dan gaya hidup, bukan penyelesaian ajaib yang berdiri sendiri. Berbanding buku rujukan suplemen yang sangat besar dan disusun seperti ensiklopedia, karya NutriZen kelihatan lebih menonjol melalui susunan yang berorientasikan tindakan, khususnya jadual mengikut manfaat, dos, waktu dan padanan suplemen. Ia juga menghubungkan topik asas seperti vitamin dan mineral dengan tema semasa seperti adaptogen, NAD+, resveratrol dan berpuasa. Namun, ia bukan pilihan terbaik jika pembaca memerlukan rujukan klinikal yang lengkap untuk penyakit tertentu atau senarai semua herba yang mungkin ada. Beberapa maklum balas, Pembaca juga menunjukkan liputannya mungkin tidak merangkumi setiap suplemen biasa. Oleh itu, kekuatan buku ini ialah kebolehgunaan dan bahasa yang mudah. Manakala, penggunaannya paling bertanggungjawab ialah bersama nasihat doktor atau ahli farmasi, terutama bagi individu yang hamil mempunyai penyakit kronik atau sedang mengambil ubat. Jika anda ingin menyokong NutriZen, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.